Lektion un, le prime lektion, le familia Schmidt. Isto es le familia Schmidt in le salon. Señor Schmidt, señora Schmidt, Peter e Maria. Señor Schmidt es le patre. Ille es un homine. Señora Schmidt es le matre. Ille es un femina. Maria es le filia de señor e señora Schmidt. Ille es un puera, bambina. Ille es le soror de Peter. Peter es le figlio de signor e signora Schmidt. Ille es le fratre de Maria e ille es un puero bambino.